Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір, дорогі радіослухачі, і вашій увазі програма «У ваших намірах». Ну, якщо ми наживо, то, звісно, що ми є в доступі телефонних дзвінків, але це трошечки згодом. Мене звати Максим Приступа, я радий вітати сьогодні отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу!
На віки слава! Вітаю вас, Максиме, і всіх радіослухачів дуже сердечно.
З припіднесеними вітаннями вас сьогодні, до вас сьогодні ми звертаємося, дорогі друзі. Отже, сьогодні українців, цієї ночі українців потрясла в доброму сенсі цього слова новина про звільнення 215 наших військових, тих, хто були захисниками міста Марії, Маріуполя. І так співпало, що це було свято, урочистість Різдва Богородиці за юліанським календарем. І такий подарунок від Богородиці, я думаю, ми так уже уявно про це говорили, подарунок для нас, для українців. Це є такий символ надії, звільнення, тобто дарування волі. І ми сьогодні в цій програмі «У ваших намірах» на основі цієї грандіозної для нас події ми поговоримо про цінність волі, про цінність цієї свободи. Чому так воля важлива для нас? Чому в Україні, демократичній країні, найвища міра покарання – це позбавлення волі? От здавалося, що тут такого, ну, позбавити волі? А ні, виявляється, що це дуже-дуже такі велика втрата. Я коли дивився вчора на очі тих, кого випустили на вільну Україну, неокуповану, тут, де живуть вільні люди, ці очі просто, так, знаєте, є таке українське слово, бризкали життям. От коли воля, от життя вирує. От в християнському вимірі, чому воля так важлива? І чому, наприклад, ми маємо такі подвиги, в минулому, можливо, зараз також є, наприклад, ченці, які обмежують себе в свободі, тобто вони живуть в закритих монастирях. От певного роду також тюрма, погодьтесь.
Тема дуже широка взагалі, в такому духовному контексті, але також і світському контексті. В світському контексті кожен з нас, найбільший гарант, який може дати держава, це воля, це свобода. Тобто свобода слова, звісно, дуже зараз весь світ є вражений і чутливий на фоні обмежень, наприклад, свободи слова. Тобто свобода слова, тобто те, що я можу спокійно сказати все, що завгодно, кожну інформацію, але повинен мати також свідомість того, що я за це можу понести покарання. Тобто хтось, якщо я не вмію користуватися цією волею, цією свободою, ця воля може мені бути обмежена заради блага суспільства. Ну, то так тим керується держава просто в таких світських, наших каналах. Натомість, коли ми говоримо про волю, то потрібно сказати, що Бог наділив нас розумом і вільною волею. Тобто все через момент, через факт створіння, кожен з нас був обдарований Богом розумом, тобто розпізнанням добра і зла також, так, і тим, що ми можемо це робити самі, що ніхто за нас нічого не вирішує. І в такому контексті можна сказати, так, знову, навіть якщо ти сказав про тих монахів, які обмежують, вони себе обмежують, тобто нічого ззовні їх це не обмежує. Перше, потрібно сказати, коли ми говоримо, наприклад, про там розслідування, так, я там ніколи не закінчував якісь юридичних факультетів, але з такого на побутовому рівні, знаю, що одне з важливих досліджень, в першу чергу, коли є хтось обвинувачений, наприклад, в якомусь скоєному злочині, те, чи ніхто не обмежував його волі, тобто, чи ніхто не спонукав його до виконання цього діла, так, цього конкретного злочину. Угу. Це дуже важливо, якщо хтось його примушував, тобто хтось обмежував його волю, то міра покарання є меншою, тому що він тут не діяв згідно, власне, вільної волі. Вільно, так? Не діяв свідомо і добровільно, ми говоримо. В багатьох різних, наприклад, формулах також, коли є якась присяга, припустимо, так, то дуже важливим є те, щоб ствердити, чи та людина є, чи вона має можливості взагалі психічні, так, чи вона не є якось там поневолена, наприклад, також через хворобу, чи вона може діяти згідно своєї волі. чи це добровільна її, наприклад, чи ніхто, ані ніщо не обмежує її волі так само. Я коли дивився сьогодні вранці, бо сьогодні вранці мав також вихід в польському такому телебаченні, Polsat News, вчора мені позвонили на фоні тих всіх погроз Голубка Миру, який вчора черговий раз вилетів з Кремля і почав нас тут лякати ядерною зброєю і 300 тисячами своїх там нових, які будуть мобілізовані, з яких, певно, вже половина за кордоном зараз перебуває за 24 години. Я коли побачив в цьому контексті сьогодні вранці також ці посміхаючися обличчя наших полонених, я зрозумів, що це були дуже вільні люди. Вони перебували в фізичної неволі, але вони були вільні. Пам'ятаємо цей момент, коли вони ж добровільно то не здалися до неволі, тільки вони, це було рішення нашої влади також, щоб вони могли спокійно зберегти своє життя, але щоб вони не були вбиті в першу чергу, так? Тому що з цього боку вони ж там все кидали на них, і фосфорні бомби, і всякі інші речі, щоб тільки їх знищити. Я думаю, що для нас це символ також справжньої волі, справжніх вільних людей. І власне, навіть то, що ми в гімні України, так? Воля України заключається, власне, будується на таких людях, як, власне, ці захисники Азовсталі. Ми їх досі називаємо захисниками, хоч зараз Азовсталі і Маріуполі окупованим тими поганими людьми, да? Але вони вчора входили, ставили свої кроки на вільній українській території, як вільні люди. Вони ніколи не втратили своєї волі, ніколи не втратили свої свободи. Тобто можна фізично обмежувати свободу людини, але внутрішньо людина залишається вільною. І це красота їхньої душі також. Незалежно від їхніх поглядів, можна сказати, в цьому моменті, від їхньої там релігійної приналежності, але це красота їхньої душі. Краси душі надає свобода, надає воля. Те, що ми можемо самі вільно приймати рішення, і ніхто нас, ми не є рабами, бо можемо бути, фізично можемо бути вільні, а можемо бути поневолені корупцією, різними залежностями, наприклад. Можемо ходити по землі свободно, можемо робити що завгодно, так? Але ми можемо бути поневолені внутрі. І Святіший Отець Папа Римський Іван Павло ІІ, святий, часто говорив про те, що не тільки свобода від, але свобода до вибору, що я можу прийняти рішення. Не тільки я вільний від якихось зовнішніх там умов, наприклад, але я і вільний для того, щоб вибрати, щоб свобода вибору, так? Не тільки вільність від, але вільність до, свобода воля до того, щоб я міг зробити правильний вибір.
Ну, що цікаво, що таке враження складається, що Бог при створенні людини, а в її фізіологію, не просто в психологію, а в фізіологію вклав цю важливість бути свобідною, вільною, бо людина, котра тривалий час перебуває в неволі, ну, вимушено, так як ви поділили ці два поняття, наприклад, випадку чернецтва, у вимушеному випадку, вона формується вже інакшою, формується от підсвідомо, психологічно, це також впливає на її фізичні дані. Ти подивишся на людину, яка тривалий час сиділа в місцях обмеження волі, в неї на обличчі про це написано.
Так, це і міміка про це говорить. Тобто людина, яка сиділа в таких умовах стільки місяців, так насправді, так, і перше там в цих підвалах, Азовсталі пізніше в цих ну, нелюдських умовах, тому я сумніваюся, чи ці люди можуть зробити людські умови іншим, так, якщо вони з такою ненавистю ставилися до них, і вони були, у них був вирок, смертна кара, так насправді. Вони ж там позмінювали свої фантастичні закони внутрішні, щоб можна було їх, щоб можна або дозволити їх просто вбити. І це теж було, якби, ну, свідчить про те, що там далеко до людської цивілізації, європейської цивілізації, до людської цивілізації. Але не про це ми сьогодні говоримо. То, що Бог дав нам дар вільної волі, це був найбільший ризик Бога, по-перше. Але для мене це був найбільший прояв його любові. Бо святий Августин говорив, люби і роби, що хочеш. Тобто, люби, і тут ніхто, ніщо не зможе обмежувати твоєї волі. Якщо ти любиш, то можеш нормально користуватися своєю волею. Якщо ти любиш себе, якщо ти любиш Бога, якщо любиш ближнього, тоді йому ніколи не зробиш кривди. Тому що неправильне використання своєї вільної волі може призвести до того, що ти будеш кривдити просто інших. Кривдити себе в першу чергу, кривдити інших. Тобто моя свобода, моя воля завершується в цьому моменті, межі є там, де починається свобода другої людини завжди. І це теж так само, то в такому християнському розумінні також волі, свободи нашої. Це дуже важливо, щоб ми собі це усвідомлювали, тому що ми назовні можемо ходити і посміхаючися навколо, але можемо всередині бути обмежені насправді різними своїми залежностями, різними пристрастями низькими, з якими ми не можемо собі перебороти. А Бог не хоче мати невільників, Бог хоче мати вільних синів, так? Часто Павло про це теж говорить, святий Павло в своїх листах, що Бог, ви сини, ви не раби, ви не невільники. Бог з вас, Бог вас звільнив з неволі, бо ви для Бога як сини. Боже синівство. Тобто тут якби в такому контексті.
От церква так офіційно вголос говорить про те, що найбільшим даром для людини є, даром від Бога це є ця свобода, це є воля. От цікаво, чому саме воля? Чому не дві руки, якими людина здебільшого заробляє собі на життя? Чому не мозок, яким вона розсуджується, вибирає з кращого, з гіршого краще, або навпаки, тобто ці всі розсудки. А саме воля, от так ствердно це про це говорить, саме воля є найбільшим даром людини. От на практиці.
Тому що Бог через факт створіння, так, кожному з нас в першу чергу надав автономію. Так, автономію. Тобто Бог сказав, дивіться, я вам все створив, а ви чинить собі землю підлеглою. Не будьте підлеглі землі. То ви собі, я вас створив, я вам дав життя, подих життя, а зараз ви ото все, що маєте, використовуєте так, якби ви були вільними людьми. Бог не сказав, ви маєте так, користуватися тим всім. Сказав тільки одне. Дерево добра і зла, ви не можете з нього споживати цього плоду, тому що я є тим, хто дає вам, вселяє вам в серце, в розум, що є добрим, що є злим. Чому? Тому що я це створив, я найкраще знаю всі механізми, які керують цим світом. То так, як хтось, не знаю, хтось зробив холодильник, якийсь там, так, хтось, конструктор якийсь, і до нього читаємо інструкцію на початку. Перед тим, коли ми його включаємо, так, ми читаємо інструкцію. Бог створив і дав інструкцію. І все.
Отже, Христос в своєму зверненні каже до нас, віднині ви не слуги, а мої діти. Так?
Так.
Що цікаво, що церква до сьогоднішнього дня продовжує у молитвах оперувати цим словом слуги, а ще більше навіть раби неодноразово. От є в молитвах такі словосполучення, ми твої раби, раби Божі, от це, принаймні, в східній традиції більше такого є. От як ви ставитеся до таких термінів і чому вони, не дивлячись на те, що Христос так ствердно про це говорить, що вже не слуги, а діти, а ми далі продовжуємо оперувати цими словами. Бо якщо ми є раби, значить Бог – це є наш рабовласник.
Я коротко кажу, якщо десь в молитві маю таке слово, то я його просто не вимовляю.
А яка альтернатива?
Ні, просто, якщо там не раб Божий Вальдемар, тільки Вальдемар просто, це звичайно просто.
Дитина Божа.
Дитина Божа. Наче я якось про це не думаю взагалі. Я, чесно кажучи, я знаю, що може хтось бути порушений, що я зараз прямо скажу в ефірі, але я насправді не вважаю себе рабом. Я можу себе вважати, коли йду до сповіді, я бачу, що я можу бути рабом конкретного гріха, але я його залишаю там, і я відходжу від конфесіоналу, від сповідальниці вільною людиною, яка може знову приймати рішення і може робити різні вибори. Тобто я стараюся цього не використовувати ані в проповідях своїх, ані в катехизах, наприклад, ані в різних своїх також особистих молитвах і своїх зверненнях до Господа Бога, не називаючи себе рабом Божим.
Ще трошечки про богослів'я. Людина створена вільною. Оцей вибір вона зробила в Едемі біля цього дерева. Вибір зроблений був. Наслідок – це вже наслідок. Людина живе, так, суспільство будується. Доходить час тоді, коли людина сказала, я хочу мати царя. Пам'ятаємо в книзі царів, так. Народ ізраїльський захотів мати царя. Пророк каже, що вам не потрібен цар, тому що вам і вашим дітям прийдеться йому коритися, працювати на нього і так далі. І все ж таки людина сказала, що я хочу царя, дай мені царя до цього пророка, нехай Господь дає. Господь дає цього царя. От що не так в той момент було з людиною, що вона захотіла бути комусь підвладною? Ми знаємо, що цар, монархія як така, вона вимагає покори, вона вимагає у певному сенсі обмеження своєї волі у виборі.
Цей Бог їм пояснив, якщо у вас буде цар, він вас буде використовувати, будете на нього платити податки і так далі. Але що цікавого сказали? Ми хочемо бути як інші народи. інші народи, які не мали єдиного Бога. Тобто постійно десь це ідолопоклонство. Ми хочемо вибирати, ми хочемо бути як інші. Не хочемо бути так, як ми вибраний народ, бо ти нас вибрав. То ти нас вибрав. Ісус теж каже до апостолів, це не ви мене вибрали, це я вас вибрав. Бог каже до вибраного народу, це я вас вибрав, я вас виділив спосеред інших народів, я буду вашим пастирем. А ми постійно говоримо, ні, ми хочемо бути як інші народи, ми хочемо жити так, як вони, бо нам здається, що так буде краще. Звісно, ніхто на землі не придумав зараз кращого систему управління, як демократія, хоч вона в багатьох моментах є, звісно, ну, хворою системою, так? Це не є досконала система демократії. Але ну, в цей момент ніхто кращої системи управління, як демократія, не видумав. Тобто ми керуємося в наших, ми кажемо, демократичні наші структури, так? Демократичні наші народи. Ну, тут теж видно з другої сторони, там немає жодної демократії. Люди вийшли на вулиці, щоб протестувати. Тобто, ну, я можу, власне, свобода слова, так? Я можу вийти і сказати, що це війна. Якщо зразу людина обмежує і каже, що якщо ти скажеш, що це не спеціальна операція, тільки війна, підеш на 15 років сидіти в тюрму. Ну, це ясно, так? Вийшли люди, протестуючи про ті, які не виїхали за кордон, які ще не взяли квитків туди, коли можна цьому зомбірованому народу взагалі виїхати, бо зараз всі їх ізолюють, звісно. Але вони зразу, за декілька хвилин після цього дебільного звернення, зразу просто не було квитків, так? Тобто, оце вільний народ. Черги дотепер стоять. Да. Фінський кордон будуть розвантажувати, мабуть, 3 доби зараз, так? Це вільний народ, так? Це показує вільний народ. Тобто ви можете сказати все, але ми вас зараз будемо тут, ОМОН прийде і вам покаже напрямок, куди вам звернутися. Тобто ми не хочемо так жити, ми хочемо бути вільному народі жити. Якщо побачимо, як в Північній Кореї, коли промовляє той Ким, як він промовляє, наприклад, так, і всі йому мусять рівненько хлопати.
За цей жарт ви вже були позбавлені волі.
А я був би позбавлений життя. Я був би позбавлений життя за цей жарт зараз там. Тобто я маю свідомість таку. І навіть якщо б я зараз в'їхав на цю територію Північної Кореї, я був би позбавлений життя за цю свою фразу.
За цей жарт.
За цей жарт. Так, я розумію. Тобто, це теж показує, в першу чергу, мою волю і мою свободу, а по-друге, показує, з чим ми маємо честь спілкуватися.
Ну, а бачите, який контраст? Тобто у вас такої волі нема, а в даному випадку цього тоталітарного вождя, в нього є надмірна воля. От він може її використовувати.
Бо він себе вважає Богом. Він себе вважає Богом. Кожен, хто вважає себе Богом, хто може тут впроваджувати свої порядки, і він завжди знайде плеяду своїх божеств, які будуть йому в цьому допомагати. Але це все є ідолопоклонство. Тобто, якщо я себе поставив на місці Бога, звісно, я тут керую всіми порядками, я можу зробити уяву демократії, так? Придумають ці всі референда, ну і що? Це ж весь світ. Весь світ з цього всього нормальний, цивілізований. Мені дуже подобається зараз позиція Китаю і Індії, наприклад, які сказали, все, межі перейдені. Все. Ну, бо ми до вчорашнього дня ще не знав. Ну, я особисто можу сказати, що я не знав. Ми зараз ходимо на політичні межі, да? Але я не знав, яка є реальна позиція Китаю і Індії в цій ситуації, тому що вони постійно черпають прибутки з війни в Україні, так можна сказати, тому що ну, підтримують цей режим там. Угу. Тобто вони явно не висказали. Тобто, як ну, нам вигідно, то ми туди. Якщо ні, то ми будемо мовчати. А зараз вони сказали явно. І Китай, і Індії. Тобто це все, межі вже перейдені далі. Далі вже нема куди. Далі ми перетворюємося просто в більшу Північну Корею. Там ця сторона. Mm-hmm.
Отже, ну дивіться, в нашому гімні третє слово,
так.
Це є слово «воля». Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Тобто сьогоднішній рух, який іде, сьогоднішній дух, який базується на цьому волевиявленні, на цій ідеї волі. І за волю помирають, за волю, як не звучить це парадоксально, сидять по пів року і більше в ув'язненні. Я кажу зараз за тих, хто були захоплені в полон і так далі. Але я би одна із найзнаменитіших молитов в християнському світі – це молитва «Отче наш». Також одне з перших слів цієї молитви, перший член так званий цієї молитви, це є «Отче наш, що єси на небесах», «Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя».
Як на небі, так і на землі. Не тільки нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ну, це якби напрямок, в якому ми йдемо. Коли ми говоримо реколекції, це пошук Божої волі в моєму житті. Куди Господь хоче мене вести? Щоб не жити хаотично, так? Щоб впорядкувати собі моє сьогодення. Для чого ми переживаємо реколекції? Реколекція – це наново щось збирати. Тобто наново шукати Божої волі. Чого Бог хоче від мене в цій конкретній ситуації. Я в ситуації сьогоднішнього дня і перебуваю в іншій ситуації, як рік тому, наприклад. Або півроку тому. Чого Господь хоче від мене сьогодні, в цій ситуації. Для того є реколекції. І реколекції – це пошук Божої волі в моєму житті. Тобто на землі, чого я шукаю. А там на небі, ну, ми і так знаємо, що Господь, який там царює, то там вже є всі, які приймають його волю.
Повнота волі.
Повнота волі,
і від тієї волі є насолода.
Звісно, так. Тобто це ланцюги, які не обмежують, можна сказати, з другого боку, так? Тобто таким символом волі є те, що розірваються кайдани, ланцюги, так? Навіть коли Ісус спускається у східних іконах, так, воскресіння, ганастазіс, коли Ісус ходить, він ламає кайдани, ламає цей замок, це розкрива, ключ лежить десь там збоку, да, цей до раю. Тобто це теж символ того.
Ну, гарний приклад, так, цього. Але от дивіться, ми кажемо, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. От на землі і неодноразово нам десь в кризових моментах так здається, що церква нам обмежує волю. Якщо ми відкриємо декалог, наприклад, то там майже всі заповіді розпочинаються слова «не», «не», «не». Тобто забороняють нам робити щось, то, що нам би хотіло б робитися. Тобто, якщо ти переступаєш заповідь, а це означає, що ти переступаєш волю Божу. Але якщо ти через заповідь не робиш свою волю, то це також тобі є обмеження волі.
Так, звісно, але це вже ми самі маємо можливість також. Ми самі вибираємо. Це наш особистий вибір. Ніхто за нас цього рішення дає нам пропозицію, так? Угу. Можеш зробити так. Під час Діцезіального дня молоді також отець Міха Овоці, або ми зараз переживали Діцезіальний день молоді, теж мав ранкову молитву утрення, і там слово, ми домовилися, що завжди будемо говорити слово до молоді. Я говорив в суботу, він говорив в неділю, він як голова нашої Діцезіальної комісії по справах душпастерства молоді, і поміж іншим говорив про духовне наставництво. І поміж іншими не захочував мову до того, щоб мав постійного сповідника, духовного наставника. І там було запитання, чи духовний наставник приймає за тебе рішення? Ні. Він дає тобі можливості виходу, дає тобі різні варіанти, але ти приймаєш рішення. Тобто він за тебе нічого не робить. Ніхто за нас нічого не робить. Розумний вчитель, педагог, наприклад, так, керівник духовний, він завжди дає варіанти вибору. І може сказати, я на твоєму місці поступив би так, але не каже, ти маєш так поступити. Ніхто розумний, тому що, ну, на жаль, в деяких ситуаціях, в деяких спільнотах, наприклад, ну, бачимо, коли вже якісь спільноти, особливо то в таких, так, має такі прикмети секта, так, спільнота, ну, то там же хтось за мене приймає рішення. Хтось за мене приймає рішення, так. Навіть від учення від церкви, як є, так, ти маєш можливість вибору. Ти можеш, звісно, так, сказати, що ні, я вважаю, згідно своєї совісті, свого сумління, я вважаю це правильним вибором. Навіть якщо я за це понесу консеквенції.
Отже, наостанок, прокоментуйте от цю драматичну сцену Великого Четверга, коли Христос молиться в Гециманському саду. Він стоїть на навколішках, там уявно ми можемо так собі уявити, каже ці слова, які прописані в Євангелії, отче, відведи від мене цю чашу, але нехай буде не моя воля, а твоя воля.
Угу. Ну, Ісус знав, чим закінчиться вибір волі Отця. І чисто по-людськи, бо то дуже натуралістично, ми так тут власне показуємо Ісуса, який переживає. Ну, так його євангеліст показує просто в такому дусі. Але ми розуміємо, що Ісус знав чому. Якщо ми маємо прийняти Божу волю заради чогось, наприклад, то ця воля ніколи не обмежує нас. Якби ми вибрали інший варіант, то це могло бути обмеження нашої волі, навіть якщо б нам стрікте з'являлося, що це наш вільний вибір. Бо в кінці кінців результат цього вибору був би такий, що він би нас обмежував. і він би нам показував, що ми не до кінця можемо, ну, якби здатні правильно вибирати. Чому ми, наприклад, вважаємо, ну, так, навіть згідно канонічного права, так, ну, з 14 років, там, вже підліток, молода людина, вона може самостійно приймати рішення, так, в такому вибору своєї життєвої дороги, ну, там, планетанські і так далі. Да? До 14 років це залишається на її батьках. Чому? Тому що ми вважаємо, що в такому віці людина, молода людина, здатна, вона має можливості, вона здібна до того, щоб можна було самому приймати добрі, самостійні, виважені рішення.
Дякую, отцю Вальдемару. Ми ще почуємося за кілька хвилин в катехезі на Радіо Марія. Це була програма «У ваших намірах». Ми говорили про цінність волі як дару Божого і те, як ми цю волю, як ми цією волею можемо оперуватися в житті християнина. Вів ефір Максим Приступа і отець Вальдемар Павлець. Спасибі.
Дякую. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.